чували. Уважаеми госпожи и господа, радвам се, че нашето събитие има такъв висок интерес. То е второ, което правим. Знаете, преди няколко седмици организирахме дискусия за финансирането на българската култура. Сега това изглежда малко в различна посока тема. Аз благодаря и на организаторите преди всичко, защото те си го организирах. Аз участвам с залата и с себе си. Така че се надявам това да се превърне в традиция и според мен има потенциал веднъж в месеца или поне веднъж на два месеца да организираме такива дискусии, които са извън комисията, които малко по-свободно може и повече хора да дадат своето мнение. Колкото до днешната тема, аз съм по-скоро от скептиците по отношение на това ново явление, което има потенциал да предизвика технологична революция, очевидно. И то всеобхватна, и то във всички сфери на обществата, включително и в сферата на културата, включително и в сферата на авторското право. Защото човешката история едва ли има поколение, което да е свидетел на появата на нов субект в света. Нов субект в обществените отношения, между човешките отношения. И то субект, който е лишен от емоционалност и притежава единствено рационалност. Това със сигурност ще предизвика тежки промени в всяко едно отношение. По отношение на човека като цяло. Защото борбата с човека, който в природата си е заложен така, че да бъде грешен и да греши заради своята емоционалност най-вече, може да приключи с това изобретение на технологичния сектор. Да имаме един безгрешен субект, който няма нито емоционалност, нито пък се води от някакви рационални движения, каквото е човешката природа. Защото тя много рядко се води от някакви рационални подбуди, колкото и да си мислим, че това, което правим, е рационално. За мен има огромен риск от деградиране и атрофиране на човешкия интелект изобщо, защото изкуственият интелект може да се окаже заместител на много от функциите, които един човек има. В природата си човек е мързеливо същество и аз вярвам по-скоро в това, не в това, че е трудолюбиво, още повече съдейки по себе си. И може да се подаде на изкушението да спре да се развива, защото има кой да му свърши работата. Това обаче ще доведе до един екзистенциален проблем и изобщо до въпроса има ли нужда от хора. И изобщо човека се окаже ненужен в света. Много бързо се развива тази технологична революция. Това, което чета, разбира се, аз не съм най-тук доста по-сериозни експерти от мен по тази тема, но това, което чета е, че буквално за няколко години тази технология може да се окаже решаваща в редица сфери. Надявам се, че днес, разбира се, не знам как ще тръгне дискусията, може да и по-широка, по-тясно. Тук си говорихме предварителния разговор за това, че трябва да се направи някаква регулация. Аз честно казано не знам, дано тук да има хора, които да дадат идеи в тази посока. Според мен още няма много идеи такива дори в световен план. И доколко изобщо ще се стигне до такъв тип регулация, защото това е един естествен процес, с който докато се облече в някакви административни рестрикции, може да се окаже, че той вече ги произвежда административните рестрикции и може да се окаже не изкуствения интелект, а тези, които искат да наложат някакъв контрол върху него, контролирани от изкуствения интелект. Така че сложен въпрос, разбира се, много интересен и много дълбок и се надявам да, сигурен съм по-скоро, че ще има смисъл от тази дискусия, от там нататък те първо предстоят предизвикателствата. Благодаря.
Благодаря ви, господин Биков, и благодаря, че приехте темата като важна и навременна за всички ни, защото от почти от една година навсякъде се говори за изкуствен интелект, много повече отколкото преди, но някак си темата за генеративни изкуствен интелект, творчеството, авторското право, така не е била поставена до сега в публичното пространство, по начин, по който да можем да седнем заедно, да поговорим за основните проблеми, да структурираме въпросите, да потърсим отговори и в крайна сметка да дестилираме за какво всъщност, за какво всъщност става въпрос. Така че много благодаря на вас лично и на комисията по култура. Нека честно да призная го, така подготвяйки се за този панел, реших, че е по-добре вместо аз да направя собствени уводни бележки и да попитам ChatGPT да ми направи уводни бележки. И той действително направи много политически коректни уводни бележки, но мисля, че няколко думи споделени така все пак са по-добре. За да влезем... защо всъщност ние организираме или сме решили да поставим тази тема в центъра, защото се занимаваме с нея още от самото начало, от началото на годината. БАМП, Българската асоциация на музикалните продуценти, е първата браншова творческа организация от България, която стана член на голямата кампания «Човешка артистичност» още в пролетта. И заедно с много колеги от 12 творчески организации, още през лятото, през юли месец, развихме една обща позиция на сектора относно регламента за изкуствен интелект, който се обсъжда в Брюксел. Тоест ние следим много отблизо тази тема, виждаме нейната важност. А що се отнася и до другите индустрии, всички сме в една лодка. И преди да пристъпим към дискусията, сме подготвили една малка презентация, която по-скоро вместо да даде отговори, да даде илюстрация на това, което може да прави изкуствен интелект, това, което могат да правят апликациите и системите за генеративен изкуствен интелект, така че да стъпим на въпросите, които ще си зададем, виждайки примерите, за да можем да потърсим отговор от нашите експерти, които ще ви представя, вие разбира се познавате, предполагам повечето от вас, но ще ги представим веднага след презентацията. Вече споменахме, че генеративният изкуствен интелект е вече факт, намира проявление във всяка творческа сфера. И тук сме направили една алюзия към, сигурно помните или голяма част от вас са гледали «Добрия, лоши и злия» на Серджо Леоне, един стар спагети уестърн от 60-те години. Така можем да определим вероятно и генеративния изкуствен интелект, кой е добрия изкуствен интелект, този, който ни служи като средство в творческите процеси и всички процеси, свързани с създаването и споделянето на творческо съдържание. Имаме лошия, този, който клонира гласове, който клонира стилове, и имаме в крайна сметка деягли, злият, който взема цялото наше съдържание, без да ни пита, с което захранва огромни системи. за да започнат визуалните изкуства много набързо, заради една лична история. Една лична история, моя, като човек, който се интересува от изкуствен интелект и юрист в областта на интелектуалната собственост, и госпожа Деси Матева, която е правния съветник на БАМ, двете решихме да направим една малка, един малък експеримент. Вляво виждате картина, която виси на стената в един от нашите домове, а вдясно виждате какво създаде апликацията, която виждате там, това още януари миналата година, с много малкото инструкции, които и дадохме. Ясно е, че тук вече имаме редица въпроси. Това е продукт, създаден от изкуствен интелект. Какво се случва с правата? Кой има права? Няма ли права? Дали ние сме автори? Дали сме съавтори? Дали всъщност сме нарушили права? Ще попитаме специалистите. Още една илюстрация. Още една илюстрация. Виждате Кандински, оригинална картина. И виждате какво всъщност може да бъде направено, колко много на картини ала Кандински може да имате. По отношение на фотографията, дори да са ваши фотографии и фотографии на други лица, можете да направите това, което искате с апликациите, които съществуват. Естествено, авторите и носителите на права не остават без да действат. В други държави това се случва много повече, отколкото тук, за тук не ни е известен случай. Но що се отнася до фотографията, господин Францес ще ни каже, Мони ще ни каже по-късно какъв е проблема при тях, но ето Getty води много голямо дело срещу Stability AI за огромен масив от снимки, които са използвани. А междувременно един от директорите на Stability AI е напуснал компанията, твърдейки, че тя използва неправилно тези произведения. Така че това е едно другостранично развитие. Музика и изкуствен интелект. Със сигурност госпожа Арнокриева ще ни каже много повече. Какво може да правим в областта на изкуствения интелект? В областта на музиката. Може да клонира гласове, може да копира стилове. И ето това парче, което чувате или ще чуете. То е на едно парче на Дрейк, за което Дрейк не е чувал. И което излиза в Spotify за 24 часа е слушано повече от 2,5 милиона слушатели. Има много-много други модели. Говорихме с господин Димитров преди малко. Други примери за неавторизирано клониране. Дали те са модела Майкъл, дали някои от другите модели. Клонират се гласове, копират се стилове и не само на живи артисти. Това, което е действително така трудно да приемем, гласът на Фреди Меркюри също бива клониран. Вече има малки дела на музикални издатели срещу някои компании, най-голямата от които е Anthropic за нарушение авторски права, за стотици текстове, които са използвани за чат-бота Клод, който може да ви направи песен, да ви напише музика, да ви намери ритми, да ви създаде изпълнение с глас на един или друг изпълнител. Имаме и примери, разбира се, за добрия изкуствен интелект, ако така може да го кажем, връщайки се към началото. Сигурно сте чели, сигурно сте слушали последната песен на Джон Ленън, която беше издадена наскоро, която е записана преди много-много години в съвсем домашна атмосфера на демокасета. Всъщност изкуственият интелект е позволил да бъде разделен гласа на Джон Ленън от пианото, така че да можем да чуем една песен с истинския глас на Джон Ленън по начина, по който бихме искали да я чуем. Така че имаме и позитивните, и малко по-предизвикателните примери. А в литературата какво е положението? Попитахме чат GPS дали може да ни създаде един текст за детска песен. Веднага, ако обичате, ето го, на български. Български език се е подобрил. В началото на годината повече говореше на други езици, българския не беше много добре. Ако бяхме направили стъпка в повече, както ни го показаха в разговора преди малко, можехме да имаме и музика, можехме да имаме и глас на изпълнител. Как можем да направим книга? Ми ето така. Това е първата по рода си книга, създадена изцяло с помощта на изкуствен интелект. И това е края на миналата година, през декември, много скоро след създаването на чат GPT и Alice and Sparkle.
За един уикенд.
За един уикенд, да.
Текст, илюстрация и графично оформление. Видно от написването на самия така наречен, аз не мога да го нарека автор, но човека, който е съчетал тези три
апликации
и е дал инструкции как да изглежда тази книжка.
Трябва да призная, че дори за нас това се оказа изненада, че Амазон е наводнен от книги, които са генерирани от изкуствен интелект. И специално тези, които са за електронни дигитални книги, за Kindle и така нататък. И не само това, ами се оказва, че те влизат и в седмичните класации на бестселерите. И около 20% от книгите в тези бестселерски класации са всъщност създадени от изкуствен интелект, понякога с имена, фалшиви имена на автори. Дела се водят и в тези области, в областта на литературата, има едно особено интересно дело, където пък се оказва в Австралия, че е една апликация, една система за генеративен изкуствен интелект е създадена с огромен масив произведения от база данни, която всъщност е пиратски сайт, който всъщност е пиратска база данни. Тоест, дори нямаме lawful достъп, правомерен достъп, е напълно и изцяло пиратска. Тоест, това също поставя въпроси. Какво се случва в киното? Много неща се случват. Професор Лазарова, която е специалист не само по авторско право, а също и по кино, може да ни каже много повече и колеги, които са тук, но пишат се сценарии, трейлери, рекламни видеа, правят се видеа и сериали в формата на дълбоки фалшификати, компютърно генерирани образи, визуални ефекти, дигитални аватари и така нататък. Тоест, те са и позитивни, и доста притеснителни явления, на които ставаме свидетели. Тук един малък пример за първия филм, който изцяло направен от изкуствен интелект, с мъничък човешки принос, все пак музиката се оказва направена от човек и най-вероятно имаме човешката намеса на учения Хашем Алгай, може би бил консултант на интелекта. Така че ето и това е възможно и със сигурност много по-големи филми също са възможни. Спомняте си колегите от киното, сигурно прекрасно си спомнят стачката на холивудските сценаристи. Те са постигнали една малка победа. Не е огромна, но е малка. Тя не е философската победа, но тя е малката победа, защото студията нямат, договорили са се, че няма да могат да използват изкуствен интелект, записани или редактиране на сценарии, които вече са написани от хора, и да определят по-ниски възнаграждения на сценаристите, ако има изходен материал от изкуствен интелект. Така че ето едни малки победи. но на философско екзистенциално ниво нещата може би стоят малко по-различно. Още примери за писане на сценарии, за компютърно генерирани образи на реални лица, видеа с дълбоки фалшификати, сериали с такива в аудиовизуалната индустрия. Използва се като добрия на изкуствен интелект и за предпродукция, анализ на аудитории. Това е много важно за всички индустрии, всъщност. Анализът на аудитории, персонализиране, оптимизиране на дистрибуторски стратегии, включително и за музикалната индустрия важи, за рекламни видеа. И така достигаме до една малка таблица, която ни предостави професор Лазарова, да погледнем къде са риск нивата и ние къде можем да се видим. Горе-долу сме на лимитирания риск. Така ли е, професор Лазарова?
В момента ние тук, нашия пазар.
А не, да, артистите, творците. Да. Къде бихте ни сложили?
Трудно ми е да кажа, но да, може би в ограничения, лимитирания риск по тази таблица, защото все пак системите за изкуствен интелект, които са с най-висок риск и неприемлив риск, са тези, които са свързани с обществената, т.е. създават опасност за обществото. Така че те са, може би, най-високо в тази пирамида.
Една малка селекция от примери за това, което може да прави изкуственият интелект. И преди да пристъпим към търсенето на отговори на въпросите, които със сигурност сме си поставили, гледайки това или на базата на предишния си опит, нека да представим нашите панелисти днес. Мисля, че е редно да... А за тези, които не ги познават, да започна с господин Доброслав Димитров, който е председател на управителния съвет на Bascom, Асоциацията на софтуерните кампании. И той е този, който така ще ни даде да разберем в технологичен смисъл какво точно се случва. Много ще очакваме да чуем вашето мнение. Доцент доктор Мариана Тодорова, която е футуролог, работи в БАН и е автор на, мисля, че е първата книга за изкуствения интелект, която е публикувана и написана в България. Самата аз съм модератор и изпълнителен директор на БАН. Адвокат Десислава Матева е правният съветник на БАН. Господин Тома Биков, познавате много добре. Професор Мариана Лазарова е специалист както по авторско право, така и по въпросите на киното. В надпис Захари Карабашлиев, автор, главен редактор на Сиела, всички познаваме неговото име. Същото мога да кажа за Саня Ермотлиева, предполагам, че всички познавате. Саня като една от големите звукозаписни компании, като един човек, който познава музикалния бизнес с неговото дъно, от неговото дъно, има ни... Да, да кажем. Да видим кое е по-правилно. Имони Францес, който е фотограф и председател и член на Асоциацията на професионалните фотографии. Така че от вас ще очакваме да ни кажете по няколко думи за вашия опит и за вашето виждане. Да започнем, ако позволите, с доцент Тодорова, да започнем с вас, за да ни въведете в темата малко повече. Вие сте писали своята книга в 2019-2020, 2018-2019 и дори там да не става въпрос за генеративния изкуствен интелект, вие вече гледате напред, извън тесния изкуствен интелект, който всички сме ползвали, по един или друг начин и преди да влезем в ерата на генеративния такъв. Но кажете ни за какво става дума, за какво се промени в края на ноември миналата година?
Уважаеми народни представители, уважаеми представители на творческите индустрии, скъпи гости, да, наистина ерата ChatGPT-3, тъй като това беше първия голям езиков модел, който беше демонстриран, наистина променя концепцията не само за изкуствения интелект, но и сам по себе си е революция, така както господин Биков в встъпителните си думи очерта, защото ако до тогава не имахме тесен изкуствен интелект, за който най-кратката дефиниция е One Purpose Field, т.е. изпълняване на цел в една цел в едно поле, т.е. да диагностицираме рак или да рак на кожата или рак на гърдите с възможност за 5 години напред, или да открием нова галактика, или да намерим нов модел за генетична редакция, или да речем да създадем една картина, както беше портрета на Едмунд Белами, продаден от Кристи за 450 000 долара през 2018. Големите езикови модели по обхват и по възможности са доста отвъд това. Те все още не са генерален изкуствен интелект, който има съзнание, може да разсъждава и да разбира като нас, но те демонстрират възможност да анализират в контекст и да правят сложни логически взаимовръзки. Отново не както ние го правим, мислейки и разбирайки това съдържание, но наистина предоставяйки аргументи многостъпкови, 12-15, всеки, който е ползвал ChatGPT, може да види, че разговорът се помни и се надгражда според това, което ние поставяме, като конструираме запитването, така наречения промпт, и след това генеративните езикови модели, за които вие обстойно говорихте, като DALL-E и Midjourney, които създават съдържание, което не е свързано непременно с езика. А това, което е интересно при ChatGPT-4 и много други компании обещават да го покажат, са мултимодалните изкуствени интелекти, т.е. тези, които смесват език с визуални образи. ChatGPT-4 е първият такъв и да речем, ако вие тук на ръка, както виждам гостите на масата, штрихирате нещо, направите PDF снимка и я входирате в ChatGPT-4 по описание, по тази штриха изкуствен интелект може да ви напише кратка история, или ако вие да снемете пред сградата на Народното събрание терена, входирате тази снимка и кажете, направете малка сграда, която е в стил, който е типичен за София, за ранния 20 век, под влияние на Австрия, сецесион и така нататък, той ще ви генерира една такава сграда като архитектурен план и с вложена инженерна мисъл. Също така, ако вие пък направите запитване, аз съм жена на 45 години и с две деца, която живее в САЩ, защото тук все още не са обучени модели, така това данъчна декларация трябва да попълня, ще може да направи и това. Тоест, тук виждаме пренос на информация в много различни сфери и съответно именно тази революция, която се случи, показа тенденции, които ние не очаквахме. Първо, че много от професиите, за които смятахме, че последно ще бъдат засегнати или човешки занимания, се оказаха първи. За справка, хора, които се занимават с сайти и с програмиране, защото възможностите на тези големи езикови модели в платформата GitHub, която е нещо като настолна книга на хора от сектор, господин Димитров ще потвърди, заедно с Codex и Copilot показват, че изкуственият интелект може да прави всякакъв такъв първичен код, и разбира се изкуствата и всички творчески индустрии, за които ние не очаквахме, може да пише книги. Това стана с езикови модели преди ChatGPT-3-4. Първата такава беше история на литиево-ионовата батерия, която издателство Springer създаде през 2017. Пише поеми преди езиковите модели, сега и стихове, сега те са доста добри, някои биха казали, че те са халтура, че не носят този творчески импулс и този творчески дух, които са стойностни за нас като хора, които имат чувствителност към изкуството, но колкото по-добре направим дизайна на нашето запитване, толкова по-добър е и отговора, който се дава. И всъщност някои стихове, особено на английски, бихме могли да ги квалифицираме като, като изкуство. С Midjourney и с Дали се създава много визуално съдържание, картини, анимационни филми и смея да кажа, че до година ще се появят и реални филми, защото вече има продукции на изкуствен интелект, но много трудно ние можем да кажем дали са истински или не. Тоест, те са толкова близки до реалността, като усещане и възприятие, че наистина са дълбоки фалшификации. Ако те се правят за пропагандна цел, защо да не се пренесат в филма и в анимацията. Единственото технологично решение, което към момента, тъй като е невъзможно и софтуер да разграничи кое е истина, кое не, е да се влагат водни знаци под формата на блокчейн записи, технология и така нататък. Иначе ние не бихме могли да ги отграничим. Стана въпрос за клонирането на, на гласове. Вие дадохте пример с доктор Дрейк. Мисля, че с Ариана Гранде също беше продуцирана една такава песен и разпространена, без тя да знае, като бяха променени много малко параметри в нейния глас, така че да няма повод за претенции за интелектуална собственост. И тук се поражда един друг феномен. Брус Уилис, преди да изпадне в тежката фаза на своето заболяване, беше разрешил да се използва клониране и на гласа и на образа му до 40 години, като той превръща това като свой дигитален актив. Т.е. той създава един дигитален близнак на своя глас и на своя образ и го комерциализира. Това е доброволно. Ние ще ставаме свидетел на тези феномени и ще е много интересно, защото това е, нали, някаква форма на отделна персоналност, която съществува от нас с наше съгласие, но, но то е някаква шизофренност. Сега ще приключа, за да не се превръща в монотонен режим. Но всъщност изкуственият интелект се ползва и за профилиране, не просто само за идентифициране на някакви тенденции, но за профилиране. Много голяма част от рап изпълнителите в Америка, преди да пуснат една мелодия, тестват с изкуствен интелект и с функционално ядрено магнитен резонанс, който вижда на ниво мозъчна кора, кое се харесва и кое не. Т.е. тук елемента на изненадата вече го няма и ние вкарваме изкуството в една рамка на, на, на предрешеност и на предварително идентифициране на вкусове. И за да завърша, проблемите за интелектуалната собственост са част, много важна, от една, един най-важният въпрос за мен е за, за регулацията. Аз съм като учен, аз съм за строги регулации. А въпросът е, че в света няма консенсус за това и имаме риск да създадем различни юрисдикции по отношение на изкуствения интелект в Америка, в Европа и в останалата част от света, което няма да е в наша полза. За съжаление виждам противоречива и неразумна политика на Европейския съюз в това отношение и по-нататък в разговора ще се обоснова с примерен. Да.
Искам да се обърнем, понеже вие говорихте какво се случва творческите индустрии, какво се случва с творчеството. Да се обърнем към хората, които се занимават с това, да питаме Захари. Имате ли, така, дайте ни позитивен пример. Дайте ни и
пример
за голямо предизвикателство.
Позитивен пример нямам. Но за мен и мисля, че прекалено рано се включвам в тази дискусия, защото аз те първо научавам неща, които не знам, благодаря на доцент доктор Мариана Тодорова. И с интерес ще изслушам господин Димитров. Три са нещата, за които ми се ще да повдигна, като въпроси към тях, вероятно. Значи изкуственият интелект първо го използваме като инструмент. Това е първият път, когато изкуственият интелект е инструмент. И тук вече ние си представяме какво би било, ако опитваме да пишем нещо и го използваме като инструмент. Да речем, пишем художествено произведение, където има някакъв елемент на... някакъв нехудожествен елемент, да научим нещо повече за кой си конфликт, примерно. И ние можем да му зададем функция, той да търси нещо. Ако такова има. На български това да успокоя всички все още много далечно от това, защото нямаме достатъчно база данни. Но ето тук в този първи вариант ние го използваме като инструмент. Втората функция на изкуствения интелект е когато той или тя успее доста добре да ни свърши работа и дори да ни предложи някакви варианти в това, което правим в този наш ресърч или каквото и да е. В този случай ние вече трябва да говорим за изкуственият интелект като съавтор. От А инструмент и наш роб, Б ние отиваме към съавтор. И са импликациите. Вече тук започват, тук вече нещата започват да се губят. Кое е, ако дадена линия от художествено произведение или пък в песен, някакъв припев, примерно. Имаш канто, обаче в някакъв припев имаш нужда от някакъв интересен припев или нещо, което не ти хрумва или имаш някакъв блокаж. Предполагам, че можеш да дадеш на изкуствен интелект да ти предложи нещо. И в този случай той се превръща в Б, съавтор, което неминуемо ще ни отнесе към точка С, когато ние му задаваме към третото му битие, когато ние му задаваме някаква тема, на практика той ни дава и решение, и готово произведение, и тогава той или тя, изкуственият интелект, се превръща в автор. И тук вече следват етическо-философските импликации на цялата тази работа и уреждането на авторски, въобще на цялата тази интелектуална собственост. Чия е тя? Поправим ние. От инструмент ние го превърнахме в автор за няколко години. И тук Тома Биков зададе много, много важни, много, много интересен пуш на цялата тази история, много интересен тласък с субект, новия субект. Защото до 1862 ли беше Любов, когато крепостните селени в Русия ги превръщат в субекти. Официално, да. Цар-освободител, който е тук отсреща, той не е освободител, защото не е освободил от турско робство, ами защото се е освободил селените и крепостните. Тоест, това е един от последните случаи, когато имаме един много добър случай, в който имаме нов субект, който може да гласува и т.н. Първите, значи да очертава отново, инструмент, А, Б са автор и три автор. И със страшен интерес следя тази дискусия и мисля, че тук примери за третия вид.
Много благодаря на Захари и си запазваме дискусията за субект-обект за след малко и ще зададем въпросите на нашите юристи, които са специалисти по интелектуална собственост, да видим какво ще излезе от всичко това. А да помолим Саня да ни даде няколко разбиващи примера за добрия и за злия и за лошия. Или за който от тях избереш какво, по какъв начин изкуственият интелект фактически функционира в музикалната индустрия.
Музикалният бранш, благодаря ви първо, господин Биков, за това, че така откликнахте на тази леко рок-н-рол идея да поставим изкуствения интелект, да го вкараме в парламента на първо време. Благодаря и на народните представители на Министерство на културата, че този разговор изобщо започва. Тъй като аз съм представител на музикалната индустрия, която е много внимателна с всички технологични процеси. Както знаете, когато стартира дигитализацията, ние прекарахме ни 10 години в чудене как да се спасим, как да спасим физическия продукт. Вкарахме Napster в голямо чудо юридическо и така нататък. И лека по лека всъщност музикалната индустрия, затова мисля, че има логика и музикалната индустрия да е организатора на това събитие. Музикалната индустрия намери легален модел
на база на който да овладее цялата проблематика, която дигиталния свят сложи на масата. Затова ние сме внимателни с всичко, което се случва в дигиталния свят и противно на това, което голяма част от технологичните компании твърдят, че сега креативният сектор иска да спре технологичното развитие. Искам тук да заявя предварително, преди колегите от софтуерната индустрия да са взели думата. Не, ние не искаме да спрем това технологично развитие, ние искаме да участваме в този процес на база на всички онези правила, които обществените отношения, които са се наложили в обществените отношения. Най-големият проблем на музикалната индустрия, аз няма да давам примери, въпреки че снощи ме така заляха с примери за какви ли не дела от целия свят, които в момента се водят. Най-големия проблем за креативните индустрии е това, с което се храни изкуствения интелект. И това, че ние сме всъщност неговата закуска, обяд и вечер, така да се каже, това създава за всички нас един юридически, но и търговски проблем, тъй като всичко това, което ние създаваме, е обект на авторски права. Те са изключителни по своята природа и ние бихме искали онзи, който се храни с тях, да се съобразява с изключителната природа и с волята на авторите. Аз не се забавлявам много, честно казвам. В смисъл, забавлявам се така на първо ниво, но мислейки по въпроса, не ми е много забавно, затова защото най-големия проблем е, че онези, които се хранят с нашите произведения, звукозаписи, изпълнения, всички те след това излизат на нормалния пазар с комерциална цел и започват да се конкурират с нас. И причината, поради която Getty Images водят дело за над 12 000 снимки, които са вкарани в един такъв барабан. Той ги е разджуркал и след това е започнал да изхвърля нови снимки, е, че всъщност тези нови снимки излизат на пазара и започват да се продават за една доста по-ниска цена дори от снимките на Getty. Това е най-така брутален пример за това къде е проблема. Проблема е, че и това, което госпожа Тодорова каза, проблема е, че тази ситуация налага законодателите да започнат да мислят за това. Да започнат да мислят за това как първо да запазят доверието на потребителите в креативния продукт, как да запазят мотивацията на творците да продължат да творят и как да овладеят, така да се каже, безразборното и не лицензирано ползване на готови произведения, които да тренират алгоритми, които да създават нови произведения. Като ние не искаме да спрем този процес, нашите три основни очаквания към законодателите са на първо време да се създадат законодателни текстове, които да налагат лицензираното ползване на произведения тогава, когато изкуственият интелект ги ползва. На второ място ние бихме искали да има една прозрачност и отчетност, така да се каже, за това какво е ползвал изкуственият интелект, за да започне да създава. И на трето място бихме искали онези, които създават произведенията, обект на изкуствения интелект, да ги маркират като такива, като ние твърдим, че те не би трябвало да се ползват от защита. Това е накратко за това как музикалната индустрия мисли за този проблем. Сериозно го мислим, като не искаме да спрем развитието му, както вие споменахте, госпожо Тодорова. Музикалната индустрия всъщност ползва изкуствения интелект на най-различни нива от много отдавна за генериране на информация, за нагласи. Само като влезете в Spotify или в TikTok, чийто алгоритъм е в момента най-бруталния, в смисъл, в
Spotify може с лекота да ви препоръча някои неща, които 100% ще ви харесат и така нататък, но ние бихме искали регулация. Единственото, което очакваме, е регулация и смятаме, че този процес няма как да бъде спрян, нито пък ние сме решили да го спираме. Благодаря.
Благодаря много, Саня. Всъщност, Захари и Саня до тук дестилираха, как да кажа, двата основни въпроса, които се поставят, що се отнася до интелектуалната собственост. Говорихме за това, Захари, което е продукта на генеративния изкуствен интелект, това, което създава генеративния изкуствен интелект. Какви са като творец?
Изкуственият интелект като творец.
Като творец. И там говорим за една категория въпроси, с които ще се обърна към Мариана малко по-късно, Мариана Лазаровна. Саня повдигна въпроса за това, което на английски ще